A nueva kumpa bungu ne pa kwenda mu ibankambo. Mambo vale sabango funelusa. La fue en cuiva por fuera, kimye kionzi. Kwa kura bungu. Tuaya ibonse tu iba nemeke.
Aneva kumpa bungu ne pa kwenda ne valesa. Aneva kumpa bungu ne pa kwenda ne valesa. Mambo
Tu ela ngekwandika tveshwa tibena Kristu. Shimikile chewa cha kwalesa.